Kui kaunis on see hommik. Muidugi kui Jeesus tuleb, siis on see maailma kõige kaunim hommik. Aga ma mõtlen, et ka täna on ilus hommik. Kui kaunis on see hommik, sajab laia lund. Aga tundub, et tuul on natuke vaiksemaks jäänud. Tuulega ei ole need lumehelbed nii suured. Aga vaadake, kui ilusad suured nad täna on. See on tõeline ilus adventiaja ilm. Nii et ka see oli ilus aeg, kui Jeesus tuli esimest korda. Mida meie ka mälestame siin paari nädala pärast. Ja muidugi on kõige kaunim hommik see, kui Jeesus tuleb teist korda, tuleb tagasi oma rahvale järele. Ja meie kõik tahame olla nende hulgas, kelle Jeesus vastu võtab. Aga läheme nüüd Jumala sõna juurde. Markus evangeeliumi 5. peatükis on intrigeeriv lugu. See korub lahti Jeesuse ja tema jüngrite saabumisega üle Galilea järve Geraasalaste maale. Tulnud paadist välja, kohtasid nad varsti meest, kellel oli rüve vaim. Kurjas vaimust vaevatu käitus kontrollimatult ja sellepärast olid inimesed püüdnud teda aheldada. Aga nagu ütleb 4. salm, ta oli ahelat katki murdnud nii, et ükski ei suutnud teda taltsutada. Inimesed ajasid ta endi juurest ära ja nii elas ta mägedel ja surnu haudades, nagu ütleb 5. salm. Kui Jeesus seda inimest nägi, hakkas tal temast hale meel ja ta tegi ta terveks, ajades teemonid välja. Need aga läksid, nagu me seda lugu teame, Jeesuse loal sigade sisse, kes hakkasid hullunult ringi tormama ning ligi 2000 pealine seakari kukutas enese ülepeakaela kaldalt merre ja uppus, teatab 13. salm. Karjased jooksid kiiresti teatama sellest maa rahvale ja see kogunes sündmuspaika. Ja nad tulid Jeesuse juurde, teatab pühakiri, ja nägid seestunut, kelles oli olnud leegion, istuvat, riietatud ja selge aruga. Ja nad kartsid. Ja need, kes seda olid näinud, jutustasid neile, mis seestunuga olid sündinud ja sigadest. Ja inimesed hakkasid teda paluma, et ta nende maa-alalt ära läheks. Need olid salmid 15-17. Ma olen veendunud, et kui me oleksime külastanud Geraasalaste maad mõned nädalad enne seda sündmust, oleksime leidnud eest väikese, vaikse kogukonna inimesi, kes elasid mugavalt ja olid oma eluga väga rahul. Kuid nüüd on puhkenud möll ja põhjuseks on see, et Jeesus on tulnud nende maale. Tema visiit on osutunud väga häirivaks. Jeesus tuli nende rahurikkuma. Ühel laagriplatsil oli suur ujumispassein, mis oli aastaid pakkunud suvekuumuses nii palju kosutavat värskendust. Eelmisel aastal oli see jäänud puhastamata ja kui nüüd lähenes uus laagerdamise hooaeg, tuli see töö kiiresti ettevõtta, sest vesipasseinis oli muutunud juba rohekaks ja sinna olid end mugavalt elama seadnud igasugused elukad. Kui töömehed hakkasid basseinist vett välja pumpama, muutusid selle asukad rahutuks. Üksteise järel pissid nad pea veest välja, vaatasid rahurikkujaid ja peitsid end tagasi basseini sügavusse. Veetaseme alanedes aga sattusid nad lausa paanikasse. Oma väikeste ajudega hoomasid nad, et nende julgeolek on seatud ohtu. Nii hakkasid nad palavikuliselt tormama ühest kohast teise. Kui inimesed oleksid kuulnud nende häält ja mõistnud nende keelt, oleks sõnum olnud umbes selline. Jätke meid rahule! Me ei taha teid siia! Meil on siin hea mugav olla ja me ei soovi, et meid siin segatakse. Just nii reageerisid gerasalased. Nad olid väga rahul oma elustiiliga ja tundsid end mugavalt. Siis aga tuli Jeesus ning tema kohalolek ja teod häirisid neid. Ja nii nad palusidki tal lahkuda. See ei olnud ainus kord, kui Jeesus tundis sellist tõrjumist. Ühel päeval viibis ta pühakojas oma kodulinnas Naatsaretis ja luges selle imelise lõigu pühakirjast prohveti Jesaja raamatust, mis algab sõnadega, issanda vaim on minu peal. Me võime kujutada kuulajaid müksamas üksteisele ja ütlemas, kas pole tore, et ühest meie kodukandi poisist on saanud rabi. Ja kui ilusti ta loeb pühakirja. Piibel teatab, et kõik tunnustasid teda ja panid imeks neid armusõnu, mis lähtusid tema suust. Luka 4:22. Neile meeldis Jeesuse jutlus, kuni Jeesus ütles midagi, mis pani neid tundma end veidi ebamugavalt. Nimelt julges Jeesus anda mõista, et juudid polnud mitte ainsad Jumala lapsed. Jumal on kasutanud ja õnnistanud ka juutide sõnapruugi järgi paganaid. Jeesus ütles, nagu me tänagi tuletasime õppetükitunnis meelde, palju lesk naisi oli Iisraelist Eelia ajal, mil taevas oli kinni pandud 3 aastat ja 6 kuud. Kujutage ette, 3,5 aastat järge mööda põuda. Mida see teeb maale? Kui suur nälg tuli üle kogu maa, jätkab pühakiri, aga ei ühegi juurde nende seast ei läkitatud Eeliat, kui vaid Sareptasse Siidoni maale. See on pagana maale. Lesknaise juurde. Ja palju pidali tõbiseid oli Iisraelis prohvet Eliisa ajal, aga ükski neist ei saanud puhtaks, kui vaid Naaman see süürlane, ehk jälle pagan. Need sõnad rikkusid kuulajate rahu sedavõrd, et nad lõid kihama nagu herilase pesa, mida on koputatud. Luukas kirjutab, seda kuuldes sai kõik koguduse kojas viha täis. Hoiaks Jumal, et minu jutuse peale midagi sellist ei juhtuks. Liiuluks pole veel asi läinud. Üksikud inimesed on üles tõusnud ja vahele karatanud. Ma mäletan Tallinnast, kui ma üks on nendest toitudest rääkisin ja julgesin mainida, et kui ikka tõesti midagi muud ei ole, siis süüa ei ole, siis hinge sees pidamiseks võiks ikka tükki sealihaga ära süüa. Siis keegi kargas püsti ja ütles, et ma närin enne puukoort. Aga mitte mingi juhul ei see sealiha. No ma arvan, et puukoore närimine nüüd küll tervisele kasulikum pole. Ta on ikka palju kahjulikum kui sealiha söömine. No see selleks. Nii et, aga seal Jeesuse päevil, vaadake, kuidas moodi reageerite Jeesuse jutlusele. Kõik said koguduse kojas, see on püha kojas, see on kirikus, viha täis ja tõusid. Ning tõukasid tema linnast välja ja viisid ta üles mäerünkale, millele nende linn oli ehitatud, et teda kukutada üle peakaela alla. oli ikka rahvas. Ja jutlustajaks oli maailma parim jutlustaja, kes oli rohkem kui inimene. Jumal ise kõneles nendega. Nii et häiritud paganad meie loos, millest me lugesime, palusid, et Jeesus nende maalt lahkuks. Häiritud juudid aga otsusasid Jeesuse surnuks kukutada. Nii et paganad käitusid siiski viisakamalt. Lihtsalt palusid Jeesusel lahkuda. No see selleks. Sellest ajast peale on Jeesus rikkunud kõigi inimeste, rahvaste ja riikide, kogukondade ja isegi kirikute rahu, lubamata meil kellelgi tunda end liiga mugavalt. Ja see on muutnud ühiskonda, see on muutnud ajalugu ja muudab ikka veel. Täna tahaksin ma peatuda kolme küsimuse juures kõigepealt, kuidas ta häirib meid tänapäeval? Kuidas häirib Jeesus meid tänapäeval? Teiseks, miks ta häirib meid? Ja kolmandaks, mida sa vastad Jeesusele? Või mida sa teed, kui ta sind häirib? Kui ta ei luba sul elada rahulikult, mugavalt, nagu sulle meeldiks elada ja olla. No nii, kuidas ta häirib meid tänapäeval? Ma arvan, et ta häirib meid mitmel viisil, aga kõige enam vast oma olemuse, oma iseloomuga. Kui me võrdleme end Kristusega, ei saa me olla väga rahul ega tunda end kuigi mugavalt, eks ju? Nii kaua, kui me võrdleme end teiste inimestega, tunneme end üsna hästi, sest alati leiame inimesi, kes on meis halvemad. Ja nii me ütlemegi, ma võin olla mitte kõige parem inimene, aga võrreldes sinu või temaga oleme ikkagi palju parem. Mul on vigu, kuid vaata, milline sa ise oled. Ma olen tähele pand, et kui me osutame kellegi teise peale, siis üle 50% kindlasti juhtudel saame vastuse, aga vaata, mis sa ise oled. Vaata, mis sa ise teed. Ja nii me tunneme end küllaltki mugavalt, kui võrdleme end teise inimesega või teiste inimestega. Kui me aga vaatame Jeesusele ja näeme tema patuta elu, hakkame nägema end sellisena, nagu me tegelikult oleme, patuse inimesena. Me mõistame, et pühakiri räägib õigust, kui ütleb, et kõik on patu teinud ja on Jumala aust ilma. Ja see sõnum ei lase meil tunda end mugavalt, eriti kui teame, et patu palk on surm. See tähendab, et me oleme kõik surma lapsed. Kõik oleme surma ära teeninud. Mõtleme kas või röövlile ristil. Nii kaua, kui ta oli varaste jõugu liige, ei muretsenud ta oma käitumise pärast. Ta võis olla enda üle isegi uhke, et suudab oma tööga toita ise ennast oma naist ja lapsi. Ja meie mõtleme, et see on kurjitegu, mis nad teevad, aga nemad ütlevad, et see on nende töö. Iga ühel on oma töö. Ja ma olen hea inimene, ma hoolin oma naisest ja oma lastest, ma toidan neid oma tööga. Ta ei olnud põrmugi halvem kui teised röövlid, võib-olla olid isegi parem, sest ta ei peksnud oma ohvrid ega tapnud neid, vaid lihtsalt võttis ära nende raha ja vara. Teised röövlid võisid pidada teda isegi liiga heaks inimeseks ja võisid kaaluda, et kas ta üldse sobibki nende kampa. Nii et ta võis olla endaga päris rahul ja tunda end mugavalt. Kui ta aga risti löödi Jeesuse kõrvale, häiris Jeesuse puhtus ja süütus teda niivõrd, et ta hakkas noomima oma töökaaslast, kes kippus Jeesus mõnitama. Mäletate, kuidas teine hakkas nagu Jeesus mõnitama, no sa oled prohvet ja siis nüüd tee imeteo ja tule ise ristid maha ja lase meil ka kõndida ristid maha. Kuid sellele röövlile torkas südamesse, et see ei kõlba mitte kuskile. Ja nii ta hakkas teist noomima. Kas sinagi ei karda Jumalat, kuna sa oled ju sama karistuse all? Meie küll õigupoolest, sest me saame kätte, mis meie teod on ära teeninud, aga see ei ole teinud midagi ebakohast. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minule, kui sa oma kuningriiki tuled. Sellel röövlil oli nüüd väga piinlik oma pattude pärast. Ning ta soovis alustada hoopis uut elu Jeesuse kuningriigis. Ta nägi, et siin maa peal ta enam uut elu alustada ei saa, sest rist, see on maise teekonna lõpp. Ristil kõik surid, sealt ei tulnud keegi tagasi. Aga kui Jeesus on Jumala poeg, heitku ta minu peale armu. Andku mulle andeks kõik minu patud, et ma saaksin alustada uut elu tema kuningriigis. Nii et alles Jeesusele vaadates hakkame mõistma, et oleme patused ja vajame päästjat. See on häiriv, aga ometi kutsub Jeesus, tulge minu juurde kõik. Nii et selliselt sekkub Jeesus veel tänapäevalgi miljonit inimeste ellu, laskmata kellelgi tunda end liiga mugavalt. Kuid nüüd küsime kohe, miks ta seda teeb? Meie teine küsimus ongi, miks ta meid häirib? Kas Jeesus püüab sekkuda meie ellu sellepärast, et talle lihtsalt meeldib meid häirida? Kas teeb teda kadedaks, et me elame siin maa peal muretut elu? Ja nii vaatab ta, kuidas saaks meie rahu rikkuda, et meil siin liiga mugav ei oleks. Kas ta läks ka Gerasalaste maale sihilikult neile majanduslikku kahju tekitama, et nad ei tunneks end seal liiga mugavalt? Loomulikult on vastus ei. Nii saab toimida vaid meie hingevaenlane saatan. Jeesus tuleb meie rahuliku elu häirima sellepärast, et tal on meile pakkuda midagi hoopis väärtuslikumat kui kõik see, mis meil praegu on. Ta näeb, et me elame ohtlikus rahus. Meid on tarvis liigutada, tarvis mõtlema panna. Ta soovib, et me teaksime, et on olemas midagi paremat, kui see, mis meil praegu on. Ja see on meile kõigele kätte saadav. Nii kaua, kui me mõtleme, et oleme küllalt head, ei saa me iial paremaks. Seni kui arvame, et oleme piisavalt targad, ei saa me iial targemaks. Nii kaua kui peame end rikkaks, ei soovime midagi juurde. Ja seni kui arvame, et oleme roninud küllalt kõrgele, ei rühime enam kõrgemale. Jeesus tuleb ja ütleb, minuga võid sa saavutada palju enamat. Sa võid olla parem, sa võid olla targem, sa võid olla rikkam, sa võid jõuda palju kõrgemale. Ära ole rahul sellega, mis sul on. Väga hästi illustreerib seda Jumala tegevust 5. Moosese 32.11. Nõnda nagu kotkas oma pesakonda lendu ergutades hõljub kaitstes oma poegade kohal, nõnda laotas ta oma tiivad, võttis tema ja kandis teda oma tiiva sulgedel. Me kindlasti oleme kuullud midagi kotkaste elust. Ema kotkas valvab oma poegade üle. Oma eluga riskides toidab ta neid. Oma kehaga hoiab ta neid soojas. Ta kaitseb neid kõige vaenlaste eest. Siis aga ühel päeval tuleb ta lennates ja laskub oma pesale ning teda tervitavad kõik kotkapojad suud ammuli öeldes hommikusöögi aeg. Aga kotkaema ütleb, teate mis, täna teie hommikusööki ei saa. Mida sa sellega mõtled? Täna hommikusööki ei saa, karjuvad pojad kooris. Seda, et täna ma teile hommikusööki ei toonud, vastab ema. Ja mul on teile veel üks uudis. Täna ma kisun pesa tükkideks ja viskan teid kõiki sellest välja. Sa teed vist nalja, vastavad pojad segaduses. Sa oled meie ema ja armastad ju meid. Nii see on, ütleb ema. Ja hakkab pesa lammutama. Heites see juures pojad üksteise järel üle pesa ääre kuristikku. Pojad langevad abituina, vehkides palavikuliselt tiibedega ega tea, mida edasi teha. Ema tegu tundub nii julmana, kui mugav oli olla soojas, pesas ja aina võtta vastu palukesi. Nüüd aga on nad vabas langemises maa ja taeva vahel. Külm hirmutab. Kuid just sel hetkel, kui nad mõtlevad, et nüüd kukuvad nad end vastu maad surnuks, lendab ema nende alla ja püüab nad kinni ning kannab oma tiibadel tagasi kalju harjale ja kukutab sealt uuesti alla. Ta kordab seda protseduuri seni, kuni pojad õppivad lendama. Miks ta seda teeb? Sest kotkaste jaoks on olemas midagi paremat kui istumine, kükitamine pesas. Nad on loodud lendama ja liuglema kõrges taevas. Ja see on hoopis midagi paremat. Jumalgi sekkub meie ellu ainult sellepärast, et pakkuda meile midagi hoopis paremat, kui meil praegu on. Ta pakub meile pattude andestust, uut südant ja uut igavest elu. Vahel me mõtleme, et taevas on kõik see ja eriti kõrvalt vaatajad mõtlevad, et usklikud teevad siin kõik taeva nimel, et seal nad siis saavad tasutud oma enesesalgamise eest. Ma usun, et iga usklik inimene, kui mitte oma usude alguses, aga vähemalt usude lõpuks on hakanud aru saama, et Jumala kartusest, Jumalasse uskumisest on olnud kasu kogu aeg ka siin maa peal elades. Ja muidugi see kõige magusam pala saabub meile siis, kui Jeesus tuleb ja viib meid oma isamajasse. Nii oleme jõudnud kolmanda küsimuse juurde. Mida sa vastad Jeesusele? Mõistate, meile on jäetud valiku vabadus. Jumal ei tule ega heida meid kuristikku. Vahel tõsi küll me kukume ise sinna. Aga meil on siiski jäetud valida, kas me laseme tal päästa meid ja kanda usu kõrgustesse või mitte. Jumal annab meile endast märku. Ta tõesti vahel häirib meid meie mugavas elus. Püha vaimu läbi kutsuta meid patu tundmisele, osutab õigele elamisväärsele elule ja hoiatab saabuvast kohtust, kus meil kõigil tuleb aru anda oma tegudest. Ja meie peame otsustama, kuidas talle vastata. Me võime käituda temaga nagu paljud toimivad äratuskellaga, kui see heliseb, on meie valida kas tõusta või panna see padja alla või panna pea padja alla ja magada edasi. Laskmata end häirida selle helinast. Mõni äiga koguni käega, nii et äratuskell kukub maha ja läheb katki. Ja inimene mõtleb, et nüüd on rahua. On sellest, oleme sellest häiriast lahti saanud. Kuid äratuskell ei helisenud ja ilma asjata. Sell oli oma missioon. Ta helises meie endi huvides. Meil oli tarvis tõusta. Meil oli tarvis sealt mugavast, soojast voodist tõusta. Kui inimesteni jõuab Jumala kutse, olgu see kirikus või kus tahes, on nende valida, kas võtta see vastu ja lasta Issandal juhtida meid uude ellu täis põnevaid väljakutseid või tõrjuda see tagasi öeldes, jäta mind rahule. Mulle meeldib mu senine elu ja ma ei soovi midagi muuta. Gerasalased tegid oma valiku. Nad olid küll pisut häiritud seestunud mehest, kuid nad olid leidnud sellele probleemile lahendus ajades ta lihtsalt enda juurest minema, elama külast kaugele surnuaeda. Nüüd lahendas Jeesus selle probleemi lõplikult, tehes kurjast vaimus vaevatud terveks, aga see oli läinud küla rahvale midagi maksma. Ja nad pidasid seda hinda liiga kõrgeks. Nad mõtlesid, et kui Jeesus jääb meie juurde, kes teab, mis võib veel juhtuda. Kuidas ta võib veel meie tavapärast elu häirida? Mida ta võib veel teha siin? Ja nad ütlesid, Jeesus, palun, mine ära. Me tahame elada oma vaikset elu edasi, vanamoodi. Nii nad hülgasid Jeesuse. Ja kui saaks Jeesuse vastu võtta nii, et see ei läheks meile midagi maksma, unistavad paljud inimesed tänapäeval. Kui hea oleks, kui me Jeesust vastu võttes ei peaks muutma oma eluviise, ega mitte milleski loobuma. Me saame ainult juurde, aga ei pea mitte milleski loobuma. Aga see pole võimalik. Jeesus ise ütles, Luuka 9.23, kui keegi tahab minu järele tulla, see salaku end ja võtku oma rist iga päev enese peale ja järgigu mind. Risti tee. See mõte vähemalt esialgu kohutab. Keegi ei taha risti. Võib-olla meie mõtleme ristist hoopis midagi muud, eks ole. Aga tolle aja inimesele, kui Jeesus rääkis ristist, see tähendas ainult üht. Valusaid kannatusi ja surma. Aga tegelikult seda ongi vaja, et me sureksime oma vanale elule. Ja see toimub läbi kannatuste. Aga Jumal ei saa meile teisiti anda uut elu. Me peame vanast loobuma, et võtta vastu uue. Üht ma võin teile öelda kindlalt. Kui me tuleme Jeesuse juurde ja jääme temasse, ei järgne sellele siin maa peal iial mugav elu. Jumala lastena, kelle ühiskond on taevas, pole lihtsalt võimalik, et me siin ennast väga mugavalt tunneksime. Kuid sellest ebamugavusest on tuhande kordselt üle rahu, mis meil on Jumalaga, kui me oleme temaga lepitatud, mis aitab meid elada ka rahus oma ligimestega. Ja need tõotused, mis Jumal meile on andnud. Nii et tasub lasta Jumalal meid häirida, meid segada meie rahulikus elus. Ta teeb ainult sellepärast seda, et ta armastab meid ja soovib meile midagi palju paremat. Iga üks meist peab ise tegema selle valiku. Kas ta laseb Jumala oma ellu või ütleb, mine ära. Mina olen valinud Jumala oma issandaks, oma Jumalaks. Sina teed oma valiku. Aamen.